Player azadlık radyosu. Her yerin sahibli olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu gün 2017 yılın 19. May heptenin anı günü. Eferde haberler gündelüğü. Yepleşiğimizin esası bölümüne başlamadan olur teyzelikler dinleyen. Oların mazmunu ile sizi men gözel Hudaiberdiyeva vatan şediyarın. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti 17. mayda Federal Dernö Bürosu'nun öňkü müderi Robert Müller'i Ortedin hem Prezident Donald Trump'ın 2016 ýylyň kampaniýasynyň arasyndaky mümkin dildüşi köňçe dernöwleriň ýörite prokurory edip belledi. Kongresde demokratlar we republikanlar tarapynan makullanan bu hereket geçen ýylyň noýabr aýynda prezidentlik saýlawlarynda Donald Trump'ın demokratlaryň dalaşýary Hillary Clinton'dan üstün çykmagyna Ortedin täsir etiren bolmagynyň ähtimallygy hakyndaky çaklamalar boýunça kararsız derinöw geçirmek talabının güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň orunbasary Rod Rosenstein ýürite prokurory berilme kararynyň jinayetçiligiň bolanlygyna we jaza beriljeginiň kepil geçiljegine ynanýanlygy üçin däldi. Ýürite prokurorynyň Amerikan halkynyň derinöwleriniň netijesine doly ynanmagy üçin zerurdygyny belledi. Ýürite prokurora öz islegi boýunça wekilleri saýlap, Adalet Departamentine hem aktama habar bermegi ýa-da geňeşmegi talap edilmezden derinöw geçirmäge ihtiýar berilýär. Ukrainanyň Harkiv şäherinde geçirilen kiçi ýürüşde hüjümçiler geýleriň we transgenderleriň hukuklaryny goraýan aktivistlere topulup, älem goşar renkli baýdagy oda berdiler. Kanun goraýjy resmiýetleriň 18-nji maýda aýtmagyna görä şäheriň merkezinde jemlenen 30 çemesi hüjümçini dargatmaga tynançan polisiýanyň 2 ofitseri yaralanyp keselhana düşüpdir. 17-nji maýda ýaýradylan wideoda görkezilen zorlukda gara giýimli ýaşlar aktivistlere topuldylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Bir pursatda hüjümçiler lezbiyanların, geylerin, biseksuallarının ve transgenderlerin hukuklarının simbolu olan köp renkli baydağı otladılar. Harkivin polisiyası hüjümçilerden 4 adamın tutsak edilenliğini ve onların kanun koruyucuları karşı zorluğu tutaştırmak ayıplamasının esasında işin gozgolcağını aytti. Onlar güneli tapılan yağdayında 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip bilinerler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 19-20 may aralygynda resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Resmi maglumata görä Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek gepleşikleriň dowamında iki taraplyň gatnaşyklara degişli meseleler bilen birlikde regiondaky hem halkara derejesindäki ýagdaýa syn edilýär. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana eden mundan öňkü sapary 6-7 mart aralygynda geçirilipdi. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana etjek häzirki saparynyň maksady resmi maglumata matlarda mälim edilmedi. Birleşen Milletler Guramasy Mosulda söwüşleriň güýçlenmeginiň netijesinde 200 000 çemesi adamyň şäheri terk etmeginiň ähtimallygyny aýdýar. Häzirki wagtda göçýän adamlaryň sany örän köp. Bu barha artýar we raýatlaryň zerur bolan kömegi we gorugy almagyny kepil geçmek hem gitdigi çakynlaşýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insan perwer koordinatory Liz Grande 18-nji maýda aýtdy. Iran harbiýleri Mosul şäherini Islam döwleti atly ekstremist toporyň elinden almak boýunça Oktyabr aýynda giň möçberli harby çäresine başlaly bäri 700 000 çemesi adam şäheri eýem terk etdi. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň goldawyna daýanýan Irak güýçleri söwüşçüleri Mosuldan gysyp çykardylar. Emma şäheriň ençeme günbatar etrawy şol sanda köne şäher Islam döwleti toporunyň elinde galýar. Mosul şäheri 2014-nji ýylyň tomusunda Islam döwleti toporunyň eline geçipdi we söwüşçüleriň Irakdaky esasy galasyna öwrülipdi. 18-nji maýda Halkara Adalat Suudunyň Hindistanyň Pakistandan öz raýatyna öňkü harby ofitserine ölüm jazasy hakynda çykaran kararyny ýatyrmak talaby boýunça şikayatyna garajakdygy habar berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Gaagadaky Suudy öz prezidenti Roni Abrahamyň karary güni ortan köpçülükli dinlençikde okujagyny mälim etdi. 15-nji maýda geçirilen adatdan daşary dinlençikde Hindistanyň wekili Kulbushan Sudhir Jadhava geçen aýda çykarylan ölüm jazasynyň adalat Suudun neticesinde verilendigini we Islamabadyň bu iş barada maglumat bermek hakynda New Delhi'niň talabyny berjaý etmänligini mälim etdi. Emma Pakistanyň wekilleri Jadhavyň Pakistanda biguna raýatlary we infrastrukturany terror etmek üçin Hindistan tarapyndan iýberlenligini boýun alanlygyny suudda aýtdylar. Pakistanyň resmiýleri Jadhavyň 2016-njy ýylda Balujistan regionunda tutsak edilendigini aýdýarlar. New Delhi onuň içe alyçylykda aýyplanmagyna garşy çykyş edýär we onuň Eýran dan oğurlananlygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.